Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Tentokrát o festivale Ecotop Film, Envirofilm, najznámejšom filmovom festivale o trvalo udržateľnom rozvoji. Ten v roku 2023 zavítal do Petržalky a symbolicky spoločne s mestskou časťou oslávil okrúhlých 50 rokov. Viac nám o ňom v 35. diele podcastu z Petržalskej obývačky prezradí generálny riaditeľ Peter Lim. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
No a zelené aktivity nášho zeleného sídliska zas predstaví petržalská vicestarostka Michala Kozáková. Vítajte.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem.
Poďme teda hneď na to, na samotný začiatok festivalu. Prvý ročník festivalu, vtedy festivalu odborných filmov, sa odohral ešte v roku 1974 v Trnave, pričom postupne sa doň prihlasovali aj filmy z iných krajín. Aké boli tie ďalšie roky, ako sa festival v ďalších dekádach vyvíjal?
To je zaujímavý príbeh, lebo ja som sa vtedy narodil, čiže to je vlastne ten projekt, kde je môj nechcený súrodenec, chcený, nechcený. No a správne ste povedali, dokonca on sa prvý rok venoval len technike, čiže to bol Medzinárodný festival technických filmov. Vtedy otcovi poradili kamoši, že prvá, že prečo sa orientujeme len na technikov a technológie, že to sú nejaké ochračo. V tej dobe v podstate to nebola aplikovaná veda, že naozaj mali sme samozrejme tu dosť ochranárov a ochranárskych združení, ale ekológia ako aplikovaná veda de facto neexistovala. Čiže hneď druhý ročník už v podstate prizvali na tú jednu platformu, volajme to, že odborné vádenice, aj ekológov a environmentalistov a vlastne zasadili tento smer. Aj. Vďaka tomu sme naozaj najstarší festival tohto druhu na svete, lebo hneď od druhého ročníka sa veľmi širokospektrálne venovali ochrane prírody a vôbec už biodiverzite a v podstate environmentálnym témam ako takým. A ten vývoj, ak si sa spomenul, ešte by som spomenul tú technickú časť. Predstavte si, že vtedy kazeta, filmová kazeta, ani nie VHS-ka, ale ešte klasický filmový pás, vážilo, ja neviem, 20-30 kg, čiže dopraviť zo zahraničia tie filmy na do Československa, do Československej socialistickej republiky, bolo akože sizyfovská práca. Malo to svoju výhodu, že v podstate to nevedeli skontrolovať colníci, čiže nie celkom fungovala cenzúra. No a na druhej strane, keďže to bolo v Trnave, tak to už bolo úplne akože pod menším drobnohľadom. Čiže aj to, že vznikol v Trnave, nebola náhoda na tú dobu. No a vlastne postupne sa vyvíjal ten festival, aby som to preskočil až do tých porevolučných čias, lebo už som bol študent vysokej školy a už som teda viac robil hlavou ako rukami alebo viac rozmýšľal a naozaj vstupoval do toho festivalu. No a vlastne vznikli dve veci. Jak sa osamostatnila republika, tak sme prizvali ministerstva, ministerstvo životného prostredia, novovzniknutej republiky a ministerstvo hospodárstva, aby boli hlavní odborní garanti festivalu a potom ostatné ministerstva, aby boli garanti festivalu. A to teda platí od vzniku republiky, ale bolo to také na okrasu. Potom nám ministri zatlieskali, odovzdávali sa ceny a v podstate sme si poštrngali na tých recepciách. Pre mňa neuchopiteľná vec a to mi vadilo. A to sme tiež zmenili, lebo od roku 2000, keď sme začali robiť naozaj festival pre verejnosť a nie pre odbornú verejnosť, lebo sme zistili, alebo ja som teda si uvedomil, že tie filmy, ktoré prinesieme na Slovensko, sú úplne najnovšie v premiére a až o 2 roky sa dostanú práve do televízie a do nejakých kanálov komerčných, to nazvime, tak v podstate, že máme fakt fantastický filmový program, k tomu začneme robiť diskusie, polemiky so štátnou správou, so samosprávou, poďme vzdelávať deti, tak vznikol vlastne Junior Festival, tomu sa asi dostaneme v debate. No a vlastne tie ministerstva sme dokázali aj komunikačne, ale hlavne programov zapájať. A to je dnešný stav, kedy z festivalu sa vlastne stala platforma, ktorá funguje počas celého roka, 50 mestách Slovenska.
Festival teda v roku 1993 s presunom do Žiliny. Možno prečo práve Žilina?
Otec má rád takú symboliku, čiže zase akože trošku nepraktická vec, lebo my sme Bratislavčania, ale mamina je Žilinčanka, tak podľa mňa akože to tam vzniklo a plus, že stred Slovenska, že aby sme propagovali aj ostatné časti, veľmi nešikovné riešenie na tú dobu, lebo vlakové spojenie, autobusové spojenie, letecké žiadne, bolo pre tých zahraničných hostí mimoriadne komplikované. Vedel by som tu rozprávať o hostke napríklad z Japonska, ktorá proste je úplná rockerka zvyknutá, že v Japonsku každý vlak na minútu presne pomaly na sekundu zastaví a tie dvere sa otvoria pred ňou. Tak keď išla späť, tak naozaj to nemala dobre vypočítané, ale našťastie sme to zachránili. Čiže bol tam takýto moment, že trošku aj iné krajské mesto propagovať malo to do istej miery aj svoju logiku, ale stále sa bavíme o odbornom podujatí, kde vlastne verejnosť s nami vtedy moc nepracovala, Junior Festival ešte neexistoval a bolo to vlastne odborné podujatie.
Následne teda tie minulé roky veľmi náročné pandémia koronavírusu. Ako to zasiahlo, keďže už je to teda podujatie pre verejnosť, ako zasiahlo do fungovania vášho festivalu takéto niečo?
No to bola, málo kto si uvedomuje, že vlastne my sme svojím spôsobom obdarená touto skúsenosťou generácie, ktoré teraz žijeme, lebo to nezažili naši dedovia, pradedovia. Toto bolo úplne bezprecedentné, na to sa nedá pripraviť. A my sme sa najprv veľmi zlakli a ja si pamätám dodnes, že vlastne keď bratislavský župán uzavrel stredné školy v Bratislavskom kraji, tak my sme akurát mali dvojdňový festival v Nitre. Tak prvý deň sme ešte dokončili a junior sme mali úplne plný a večer nám došla fakt plná sála verejnosti. Ukončili sme to a na druhý deň sme ich stiahli domov, zrušili sme sa cez naše komunikačné kanály, teda druhý deň. A vlastne pár dní na to už bol prvý lockdown na svete. No a veľmi rýchlo sme sa museli pretransformovať do online podoby, čo je samozrejme aj nešťastné, aj ťažké, ale zvládli sme to, vyskúšali sme si to, dalo nám to nové rozmery do budúcna kombinovať prezenčnú formu s tými online vstupmi, lebo napríklad pri zahraničných hosťoch, speakeroch, kde vďaka menu a histórii a značke, ktorú máme, naozaj sa nám otvoria skoro všetky dvere vo svete, na ktoré zaklopeme, ale je ťažké tých ľudí dostať na Slovensko. A my máme úplne prirodzene tiež to, ja to rád volám, že Liga. Premier League dostanete možno po trojštvoročnej práci a komunikácii a zapojení všetkých možných lobbystov, to nazvem, alebo proste podporovateľov, tak dostanete fyzicky na Slovensko, ale do online to nie je tak ťažké. Čiže aj do budúcna vlastne ten program bude pozostávať aj z takýchto špeciálnych hostí, ktorí ale sa k nám pripojia cez online.
Že možno niečo podobné ako v školách. Učitelia si to chválili, že niečomu novému
samozrejme,
sa priučili.
Samozrejme, alebo... vtedy sme boli dosť osožní pre tých učiteľov, lebo naozaj to vzdelávanie cez online je veľmi monotematické, alebo teda minimálne tou formou. A nie, tá interakcia tam chýba, samozrejme, ja som to videl na vlastnom puberťákovi, na mojom dieťati, ktoré v podstate vypínalo si mikrofón, ležalo pri tom a neviem čo, čiže šidili to. A my sme vlastne takto zorganizovali našu Ekotofilm pre Junior Festival pre 40 000 detí. Mali sme fantastické odozvy od tých učiteľov, čiže aj im sa to hodilo. A hovorím, my sme, ono je to totiž zaujímavé, že neuveríte, ale vlastne vždy aj na jar, aj na jeseň a po obidva roky bola časť lockdown a časť sme mohli chodiť prezenčne. Čiže vždy sme si, na začiatku bol lockdown a potom koniec leta sme ešte dokázali urobiť prezenčne. Potom zase na začiatku jesene sme ešte mohli ísť prezenčne a ja neviem, od polky oktobra to zase vypli. Čiže bol to taký mačko pes, ale s výbornými výsledkami a musím povedať, že veľmi nám to teraz pomáha marketingu, lebo sme sa naozaj, aj predtým sme v tom asi boli slušní, ale sme sa vycibrili v tých online kanáloch, vieme robiť s tými dátami a dnes je to veľa o dátach. Povedzme si otvorene, že dnes, ak chcete dobre komunikovať a mať výsledky, tak musíte s tými dátami vedieť veľmi dobre robiť.
Výbornú odozvu malo aj to podujatie v Petržalke, kam ste zavítali teda v tomto roku 2023 už bez nejakých obmedzení. Aké filmy ste predstavili Petržalke, možno pre tých, ktorí nemali čas alebo cestu do Zrkadlového hája?
Ešte sa vrátim k tomu, že áno, je to fantastický meč, alebo zhoda. Fantastická zhoda, že aj Petržalka, aj festival Ekotofilm oslavujú 50. výročie. Čiže, a to už nie je maličko. Naozaj 50 rokov je, akože, ja to volám, že masaker. No a my sme vlastne začali práve už cez pandémiu s mestskou časťou o tomto sa baviť a teda si to dohadovať a v podstate ladiť témy a tak ďalej, lebo Petržalka, málo kto si uvedomuje, je tretie najväčšie mesto na Slovensku. Čiže my chodíme z túr po najväčších 50 mestách zatiaľ, respektíve teraz sme pridali práve tie mestské časti Bratislavy aj z tohto dôvodu, že tu bol len 5-dňový festival a už len tých detí, tých základných stredných škôl, pre ktoré robíme junior festival, to sú 10 000 detí. Koľko má Petržalka cirka detí? Od prváčikov až maturanti. A určite 10 000.
Aspoň tie školy môžeme prezradiť 11 základných, 27 materských, takže naozaj tisíce.
Takže my sme si vlastne Petržalku úplne prirodzene takto zobrali v podstate ako krajské mesto na do budúcnosti až na dvoj-trojdňový festival. Druhý motív je, že naozaj sa vieme aj komunikačne, aj programovo, a to nám už vyšlo aj tento rok s prvou témou, prepájať s tou mestskou časťou, zamerať sa na vaše projekty, na vaše problémy, komunikovať na vašu verejnosť. V podstate samozrejme Junior Festival je vyslovene dedikovaný pre tie petržalské deti. No a do obeda vlastne, aby som ešte trošku vysvetlil ten Junior Festival, tak tie deti v podstate dopredu vieme, že ktorá škola v akom veku, do ktorej sály nám príde. A tak je pripravený ten vzdelávací projekt, ktorý pozostáva zo zážitkovo orientovaného vzdelávania cez filmovú časť. To im trošku otvorí emócie, nabudí ich. A potom ideme s multimediálnym workshopom. Na tie máme fantastické ohlasy na všetky možné témy, aké si viete predstaviť. Odpady, separácia, recyklácia, voda, kanál, food waste, fast fashion a tak ďalej. A to už robíme tak, aby naozaj to dieťa poprvé sa pri tom zabavilo, ale aby tej téme fakt do hĺbky relatívne porozumelo. A výsledkom je, že keď 60 000 detí, ktoré ročne máme zo 650 000 celkového počtu detí na Slovensku, ktoré navštevujú základné a stredné školy, a raz ročne takto ich pozitívne ovplyvníme v tom vzdelávaní, tak veríme, že kým vyrastú a zmaturujú a dospejú, tak to musia byť veľmi normálni a v podstate pozitívne naladení ľudia smerom k ekologickým a environmentálnym témam. A potom večer rovnakou formou pracujeme vlastne práve tou filmovou časťou, na ktorú ste sa pýtali, a to sú filmy, ktoré sú zo súťažných filmov a dokonca víťazných tie najlepšie, lebo tam máme obmedzený čas, filmový festival je 5-dňový, do Petržalky sme prišli v tomto prvom ročníku s jedným dňom a nadväzoval sprievodný program, a ten bol venovaný zeleným strechám a vôbec vodozádržným opatreniam a tak ďalej, lebo tu mi určite pani vicestarostka potvrdí, je to veľký problém slovenských miest a sídlisk, tie adaptácie na klimatické zmeny, ale to asi nechám viac vás povedať. Ale my sme sa už v tom prvom ročníku Petržalka na toto práve zamerali.
Ešte možno, kým prejdem k vám, pani Kozáková, boli ste už v 25 mestách, 25 zastávok, je asi aj náročné skoordinovať ten program pre všetky z nich. A možno, aký veľký je ten váš tím, ktorý sa tomuto celému festivalu venuje?
To ani ja neviem. Predstavte si, že takto. Tam, kde sa stretávame na dennej báze, nás 10. Predtým sme mali interný tím, ktorý robil ten túr, teraz je to externý tím. V podstate, lebo sme tiež nevedeli, dokedy to budeme vedieť prezenčne robiť, že či náhodou zase nebudú lockdowny. Čiže to je zhruba 15 ľudí. No a k tomu samozrejme ohromné množstvo dodávateľov, jednak regionálnych, ale hlavne tých generálnych, čo sú štúdia a vôbec ľudia, ktorí sa podieľajú na konceptoch, na programe. Je to mimoriadne náročný projekt. To si málo kto uvedomuje, že na jednej strane urobiť z toho z festivalu filmového, lebo to ešte vysvetlím, vlastne filmových festivalov súťažného charakteru, viac dňových, je po svete kopa. A výsledok je, že je to pár dní v danom meste a v podstate je to skôr pekný projekt, ako ešte aj s nejakými prídavnými programami, ale väčšinou proste prezentácie, premietanie filmov, nejaké diskusie a otvárací ceremoniál a vyhlásenie výsledkov. My sme prešli do platformy preto, aby sme jednak vzdelávali naozaj obrovskú časť populácie Slovenska. Máme to vymyslené tak, že až 25% všetkých detí sa minimálne raz ročne bude môcť toho zúčastniť. Čiže zameriavame sa na tú budúcnosť práve cez zmenu mladých ľudí. No a vlastne ku každému mestu, keď pristupujeme úplne zvlášť komunikáciou, aj obsahom, aj cieľením, a teda meraním feedbacku a interakcií a nálad a tak ďalej, a programovo, tak naozaj viete fantasticky prispievať rozvoju každého jedného regiónu. No ale to znamená aj, že to je v mojom podaní 1000 stretnutí ročne a plus moji kolegovia, čiže je to dneska veľmi špecifický networkingový na vzťahoch, založený na budovaní si reputácie a vzťahov a teda programových štruktúr a tak ďalej. Čiže veľmi náročný projekt. A preto netuším, koľko ľudí na ňom vlastne robí, lebo to je stále vyvíjajúci sa organizmus.
Áno. S viacerými z vás, vašich kolegov, kolegín sme prišli do styku aj my v mestskej časti. Pani Kozáková, ako hodnotíte tú komunikáciu s organizátormi festivalu?
Ja som sa teda priamo s organizátormi nestretla, ani som nebola pri tom procese, ale odozva mojich kolegov bola veľmi pozitívna. Pracovala vtedy na tom neboha pani Hrehorová, pani Jančoková, komunikačné oddelenie a oddelenie kultúry, a majú veľmi dobrú odozvu. Veríme, že teda festival bude mať opätovne zastávku u nás v mestskej časti, takže veľká pozitívna odozva z našej strany.
Súčasťou toho festivalu teda bol spomenutý junior festival. Aké boli tie čísla zapojených detí v rámci neho a možno aj viac o tom samotnom koncepte?
Ten koncept je, ešte raz, v podstate my sme si zmapovali 50 najväčších miest, ale už momentálne pôsobíme 75 za rok a bude ich až 100. Ste mesto na Slovensku, je konkrétne Žarnovica, má taký počet obyvateľov, je to do 7 tisíc, myslím, že 6,5, že so spádovou oblasťou obcí okolo nám z hľadiska jednodňového festivalu aj pre junior, aj večer dáva význam. Zároveň, keď si pozriete čísla, dáta, koľko ľudí tam žije, aká je to celková spádová oblasť, zistíte, že sú to 3 milióny obyvateľov Slovenska, čiže 3 pätiny z celkového počtu. No a samozrejme, že už tou komunikáciou robíte veľkú osvetu a v podstate komunikačne viete náplňať programové ciele toho nášho festivalu a samozrejme potom tou účasťou. A ten junior festival je špecifický v tom, že my si vlastne dopredu naplníme celú kapacitu. A tie štatistiky hovoria, že na Slovensku je zhruba 300 sedadiel, priemerná veľkosť sály. Mimochodom spomeniem, lebo všetci kritizujeme všetko, ale my máme napríklad výbornú skúsenosť, že v rámci európskych fondov prebol na Slovensku revitalizačný program starých kín, mestských kín, aby ste odpadli v malých mestách po Slovensku ako neuveriteľné kinosály, čo sa týka interiéru a samozrejme techniky a digitálnej techniky, aké fantastické priestory majú, čo nám teda pomáha samozrejme. No a vrátim sa k tým číslam, čiže zhruba 300 sedadiel má jedna sála a my vlastne stihneme za doobedi urobiť 3 bloky. Prvý stupeň základných škôl, druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Takže 900 detí zhruba lomeno deň. V Petržalke sme zatiaľ na úrovni toho jedného dňa, čiže ak si dobre pamätám, cirka 900 detí. Sme mali ako návštevníkov na budúci rok minimálne, ideme do 2 dní, ale z hľadiska počtu obyvateľov by som to videl na 3 dní. Samozrejme ide aj o témy, ktoré by sme večer spracovali a speakerov. Naša ambícia je, aby do tej Petržalky sme vedeli budúci týždeň pozvať zahraničných hostí na práve témy, ktoré tu riešime, ktorí majú s tým reálne skúsenosti typu smart city, typu práve adaptačné zmeny a tak ďalej. A teda má tu špeciálneho hostia zo zahraničia, ktorý vie ich skúsenosť, ich mesta podobnému mestskej časti Petržalka prezentovať aj verejnosti, aj odbornej verejnosti.
Tak toto uznelo veľmi dobre, taký prísľub pre budúci rok, tešíme sa. Zostaňme ešte pri deťoch, my sa o tú osvetu snažíme už na základných materských školách, tak možno pani Kozáková, povedzte nám o tom viac.
Tak ako tu bolo spomenuté, že najdôležitejšie je to pretavovať cez tie deti a tie deti to vnímajú tak veľmi, veľmi príjemne a stretávajú sa s tým každý deň a aj my sa ich snažíme ako mestská časť podporovať vlastne zriadiavateľov, takže naše materské základné školy a tým pádom ich aj edukovať, to znamená, či už v každej škole alebo škôlke je to klasické separovanie, triedenie batériek, zo všelijakých programov sa zapájajú. Dneska môžeme povedať, že už základné materské školy, skoro všetky sa zapájajú do týchto triedení a detičky vedia krásne rozpoznávať, čo kam patrí, aj vďaka všelijakým takýmto aktivitám, čo naozaj veľmi podporujeme. Našim cieľom je, aby tie deti s tým žili, aby to jednoducho nemuseli niekde dočítavať, tak ako možno naša generácia alebo ešte tá staršia generácia, že to niekde musí dočítať, ale automaticky to prichádza s tým, že jednoducho je to sklo a patrí to tam. Hej, že ani nad tým nerozmýšľam, že to ide niekde inde, ale jednoducho to patrí tam. Tak akože, takisto ako v rámci toho životného prostredia sa začínajú školy venovať zveladeniu tých svojich dvorov v rámci všelijakých projektov, kde sú hmyzie domčeky, motylie domčeky, kde sa začína pestovať a vracame sa späť k tomu, že začíname si sami pestovať, sú projekty na zeleninkové záhrady. Snažíme sa tie detičky takto edukovať. Musíme povedať, že veľakrát tie deti edukujú ešte aj vlastných rodičov, že tie deti sú na tom lepšie ako možno naša generácia, tá staršia generácia.
Máme aj takú čerstvú skúsenosť. Dni Petržalky máme v čase natáčania za sebou, tak možno povedzte o tej aktivite, ktorú sme tam pre deti.
Áno, pre detičky sme pripravili takú aktivitu, že mali pospájať vlastníku, ktorému kontajneru, ktorý odpad patrí. Išlo im to vynikajúco a naozaj to zvládli bez chyby. Treba povedať, že aj tá odozva bola, aj sa zabavili a naozaj...
Mali sme tam kolegu, a že to bolo vynikajúce. Čiže, a že naozaj tam bola asi celá Petržalka, lebo zvládol to. Hej, no.
A v lani boli veľmi aktuálne aj tie hnedé koše, ktoré prichádzali do Petržalky, takže asi aj to pomohlo tej osvete, že veľa ľudí už ten kuchynský bioodpad triedi.
Áno.
Ale toto vám poviem našu skúsenosť, to je ešte minimálne na 2 roky naozaj akože komunikačná téma. A vysvetľovať, motivovať a v podstate naozaj akože ľudovo povedané tlačiť na to, lebo tie zmeny v našich hlavách, hlavne dospelých ľudí, sú oveľa dlhšie ako práve u tých detí. Čiže keď ste spomenuli bioodpad, to je ešte minimálne na 2 roky téma, aby to ľudia dostali do krvi.
Je pravda, že nie každý to dokáže tak navnímať z tej staršej generácie a dokáže tak preskočiť keby do tej témy. Ale ako vravíme, snažíme sa veľakrát cez tie školy a cez tie deti edukovať a veľakrát tie deti edukujú zase tých rodičov. Takže
to musím potvrdiť, že aj na dňoch Petržalky teda detičky lepšie ovládali kuchynský bioodpad, od komunálneho odpadu rozoznali, takže veľká pochvala pre ne a najmä pre našich pedagógov. Preskočme práve na nich, aj oni majú možnosť sa vzdelávať, pedagógovia a samozrejme aj pedagogičky na našich materských a základných školách.
Áno, vytvorili sme taký projekt. Pán starosta za minulého obdobia, teda musím spomenúť opätovne pani Hrehorovú, ktorej veľká vďaka, aj keď nie je už medzi nami, ktorá pracovala na týchto projektoch a vytvoril sa projekt Spoločne Eko, kde podporujeme pedagogický zbor a pedagogov na to, aby sa zúčastňovali workshopov a následne oni navnímali, ako to celé funguje, akým spôsobom fungujú dažďové záhrady, akým spôsobom funguje tá recyklácia, aby ďalej mohli edukovať tie deti. Takže posúvame tie informácie tým pedagogom, aby správne potom dokázali tie informácie pretaviť tým detičkám.
Určite už aj tie prechádzky po areáloch materských škôl, základných škôl, ako ste aj spomenuli, hmyzie domčeky a podobne, že je to veľmi príjemný pohľad. A možno aj na tie komunitné záhrady, ktoré sa nachádzajú často pri nich. Takže to je ďalšia taká veľká téma do budúcnosti.
Tak a aj vodozadržné opatrenia, aj záhradky, ktoré sa robia. Takže áno, veríme, že to bude pokračovať a čím ďalej, tým toho bude viac a viac.
Práve projekt Spoločne Eko stojí za zmienku, už ste ho aj spomenuli, takže to je asi taká výkladná skrýňa momentálne pre Petržalku.
Áno, venujeme sa viacerým projektom, teda školy sa zapájajú do viacerých projektov, ako som už spomínala, aj Ekovej, kde zbierajú vlastne papier výmenou za spoločnosť vlastne zamienia za toaletné papiery a hygienické pomôcky. Takže s inými spoločnosťami zase je zber bateriek, iné sa venujú triedime. Skôr školy sa teraz zapojili aj do projektu financovaného s podporou BSK, kde sa vytvorilo, môžem povedať, na Lachovej také krásne zazemíčko pre vtáčiky. Zapájajú sa a vďaka aj pánom riaditeľom, že to vnímajú a že to teda zapájajú na tieto školy. Veľa z nich je zapojených do veľkého projektu Zelená škola, ktorá podlieha aj samotnej certifikácii, kde je potrebné to prejsť viacerými tými stupňami, aby tá škola sa naozaj stala zelená, ale veríme, že to postupne prejde aj na iné školy a že takto tá generácia, či už naša, alebo tá mladšia, to naozaj bude brať ako automatizáciu.
Tu sme naznačili nejaké tie budúce veľké témy, určite medzi ne patria aj zelené strechy, už tu boli tiež naznačované. Ako je na tom Petržalka v tomto smere? Plánuje ich implementovať pre tie nové projekty, ktorých je požehnanie?
Ja poviem svoj taký osobný názor z hľadiska teda aj toho, že tá oblasť tých investícií je pre mňa veľmi blízka. Myslím si, že by to mala byť podmienka už v dnešnej dobe, že tá adaptácia na tú klímu a celá tá výstavba, ktorá sa rieši, by sa naozaj mala riešiť čo najefektívnejšie a zeleno. Mali by sme dbať na to, že tie verejné obstarávanie by mali byť tak postavené, že aj tie projektové dokumentácie, že naozaj majú všetky tieto parametre. Musím ale povedať, že ešte sú projekty, ktoré tak dobiehame, ale snažíme sa, aby všetky tie projekty boli už orientované na tú klímu a na tú adaptáciu. Pripravujeme momentálne projekt chodník okolo Dražďaka, ktorý by mal byť z vodopriepustného materiálu, z mlátu. Snažíme sa teda aplikovať aj tie materiálové riešenia. Aj teda budeme stavať novú športovú halu, takže tam by sa malo pristúpiť k úprave projektovej dokumentácie na čiastočne zelenú strechu. Takže veríme, že sa to podarí a že takými to postupnými krokmi sa dopracujeme. Je pravda, že mestská časť má veľa objektov vo vlastnom majetku a je, sa povedať, že jednoduché na materských školách a základných školách renovovať tieto školy a meniť ich minimálne na vegetačné, kde nie je intenzívna, ale extenzívna strecha, čo nie je vôbec náročné na údržbu. Samozrejme, že si to nejakú údržbu vyžaduje. Momentálne sa bavíme o terasách a ich následnej nejakej budúcnosti, kde možno vidíme tiež nejaký spôsob takej revitalizácie, kde by sa možno dalo spraviť extenzívna strecha na existujúcom povrchu, kde to nerobí vysokú záťaž statického charakteru a teda vedeli by sme to možno takýmto spôsobom zaťažiť a tú klímu trocha ovplyvniť na tých, povedzme naozaj, že na... nedá sa tam žiť na tých terasách, hej, že keď človek tam príde. A druhá vec je, že ich máme v katastrofálnom stave. Všetko to ale odráža ten rozpočet tej mestskej časti, čo musíme zdôrazniť, že v rámci všetkých tých víziev na vodozadržné opatrenia, a ktoré sa mestská časť môže zapojiť, sa snažíme zapájať, aj keď vždy je to tak, že s projektom treba byť pripravený. Takže my dopredu musíme vedieť, a musíme mať ten projekt pripravený, popovolovaný. Ten stavebný zákon je taký, že tie povolovacie procesy sú zdlhavé. Takže väčšinou dopredu sa musíme pripraviť a mať v šuflíku nastavený projekt na to, aby sme sa už na tú konkrétnu výzvu, ktorá väčšinou býva mesiac, dva otvorená, dokázali prihlásiť.
Tak veríme, že čo najviac týchto plánov sa podarí zrealizovať. V tých ďalších rokoch, v tých minulých teda sa Petržalka zbavila toho prívlastku Betónová džungla, možno aj vďaka takýmto rôznym projektom, ktoré sa podarili naplniť. Asi so mnou súhlasíte, že vďaka rôznej výsadbe, vďaka zeleným projektom už ten prívlastok Betónová džungla pre Petržalku neplatí.
Ja verím, že teda nie, že máme aj pozitívne odozvy. Vysadilo sa na jar okolo 100 stromov. Na jeseň budeme pokračovať, takže snažíme sa zazelenávať a zazelenávať. Už za chvíľku budeme mať skoro problém, že kam tie stromy budeme sadiť, lebo teda musíme ich sadiť, ale verím, že tie priestory nájdeme. Verím, že z tých ploch, ktoré sú kritické a ktoré sú vlastne definované ako najkritickejšie z hľadiska tej klímy, sa budeme vedieť o nej postarať. Výhody má mestská časť veľké. Máme vlastné studne, ktoré vieme rozširovať. Máme veľké priestory, o ktoré sa vieme starať. Máme veľa zelenie, ale musíme si povedať, že o tú zeleň sa budeme musieť starať, že tá údržba bude musieť byť tak, aby sme sa o ňu vedeli postarať. Takže verím v to, že zapojíme sa do viacerých projektov, kde aj tie zelené plochy, ktoré sú možno iba také voľné, trávnaté, dokážeme pretaviť možno na nejaké dažďové záhrady. Troška možno zmeníme tú niveletu z tej roviny, možno na nejakú vlnitý terén a budeme vedieť sa viacej o to starať, kde vrátime tú vodu, ktorú zachytíme, vrátime opätovne späť, využijeme tie naše studne, ktoré opätovne spustíme. Máme aj podniky, ktoré sa snažia investovať financie, aby následne sa vrátili do obnoviteľných zdrojov. Takže budeme, aj snaha je, aj vlastne plán hospodárenia nastavený tak, že je snaha ušetriť aj v rámci týchto energií a investovať financie. Možno, že v týchto rokoch vyššie investície, ale následne sa nám to vráti späť.
Tak krásne nám to aj korešponduje s tým zeleným logom, zelenou grafikou, ktorú všade používame. Takže zelená Petržalka. Neviem, pán Lím, nakoľko poznáte Petržalku? Či ste tu mali možnosť nejaké prechádzky, cesty absolvovať? Ako vy hodnotíte?
Ja som Bratislavčan, aj keď teda Ružinovčan, ale zase sídlíme už 20 rokov v Petržalke v kanceláriách, čiže poznám ju veľmi dobre, veľa sa tu bicyklujem. Ja som veľký propagátor Bratislavy ako takej a musím povedať, že veľa hejterom spoza mesta vysvetľujem, že nepozerajte sa na to tými očami, čo počúvate, ale poďte sem žiť. A keď im ukážete hrádzu, keď im ukážete Dunaj pri tej hrádzi, keď im ukážete všetky voľnočasové aktivity, dobre, už to nie je Petržalka, potom Danubia na areál vodných športov a tak ďalej, ale je to hneď pre mňa je to v podstate Petržalka, hej. Tak keď si zoberiete, že čím disponujete, fantastické. Ešte raz, ste tretie najväčšie mesto na Slovensku, to si málo kto uvedomuje, za všetkým všudy. A ešte poviem jeden mnem, pozrite sa na ceny realit v Petržalke. To je v podstate druhé centrum. Hej, keď si odmyslím potom oblasť Nív a tak ďalej, tak dneska akože naozaj do tej Petržalky stále pribúdajú bonitní ľudia. Tie nové projekty majú podľa mňa celkom fazónu a v podstate už ponúkajú občiansku vybavenosť. Takže za mňa akože Petržalka je veľmi dobrým smerom.
Takže tretie najväčšie mesto, v ktorom teda jedna z tých 25 zástavok bola počas tohto roka. Ten perný program je za vami, ale stále ešte nie je na konci, tak čo vás čaká?
To horšie nás čaká, lebo ideme ďalších 25 miest, ale hlavne, a to samozrejme vás všetkých chceme pozvať, v septembri budeme robiť súťažný festival, čo je 5-dňový event. Je to také krém de la krém pre nás, lebo samozrejme, že v rámci teda súťažného festivalu pozveme i aj svoje slávnostné otvorenie festivalu, slávnostné vyhlásenie výsledkov. Budeme jubilejné 50. na 50. ročník udeľovať ďalší honorov Ekotofilm, čo je špeciálna podsta v podstate nejakej výnimočnej osobnosti. No a bude to 5-dňový festival v Staromeste v Pistorio Paláci a dovolím si teda všetkých vašich divákov a Petržalčanov tam pozvať a radi by sme urobili aj nejakú diskusiu so všetkými mestskými časťami a samozrejme zastrešenou aj magistrátom na témy, ktoré sme spomínali a ktoré sme riešili aj tu.
Budeme sa tešiť a veríme, že aj zaznel ten prísľub, že sa vidíme opäť teda o rok v Petržalke v našich priestoroch. Ďakujem vám obom, že ste si našli čas. Ďakujem vám obom, že ste si našli čas a hádam opäť niekedy na budúce o týchto zelených témach je o čom určite rozprávať.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem krásne.
Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčilo, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.